Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nanawagan ng isang akademikong dalubhasa sa usapin ng labor market na tanggalin ang mga pangalan mula sa mga resume. Kanyang sinabi na sa ilang magkakataon ang di sinasadyang pagkiling laban sa mga tinatawag na non-Anglo na aplikante kung saan maaaring di nakuha ang pinaka na mahusay na recruit sa trabaho. Ito ay matapos pinaskil ng isang tubong Sri Lanka ng kanyang resume sa kalsada gamit-gamit ang placard upang makuha ang kanyang pinaka asam-asam na trabaho. Narito ang detalye. Pitpit ang isang metrong placard kumakatawan sa kanyang nakakabilib na resume, umikot ang commerce graduate na si Adil Aslam sa kalsada ng Financial District ng Melbourne. Lumalapit ang mga tao sa 22 taong gulang at nagtatanong kung ano ang kanilang maaaring maitulong. Habang inililista naman ang ilan ng mga posibleng taga-empleyo, ang detalye niya.
I feel quite nervous, I'll be honest. Just standing here, just smiling all the time, just waving this around. Obviously, I'd rather not be doing it, but here I am because I am serious about getting a real position that I actually like.
Ngunit hanggang sa ngayon, di pa nagbubunga ang kanyang mga pagsisikap. Kasabay ng pagbandera ng placard sa kalsada, patuloy ang kanyang masigasig na pag-email at gamit ng LinkedIn upang ipadala ang mga application sa iba't ibang kumpanya.
Whatever it takes, I'm prepared to do. And I'm not entitled to anything just because I have a degree. And it's about me trying hard. It's about me staying focused. It's about me staying motivated and using my skills to get there.
Habang sinabi ni Adil, hindi pa niya nararanasan ang diretsahang rasismo sa 3 taong paglalagi niya sa Australia, di siya nakakasiguro kung ang pangalan niyang Sri Lankan ay may impluensya sa pagpili ng mga recruiter.
Even though they're not racist people per se, just in case they have a different perception with Adil being the name versus John being the name.
Anya, may ilang mga kaibigan ang naging matagumpay sa paghanap ng trabaho sa pagbalit ng kanilang pangalan, pagbago na may tunog-hawig sa pangalang Anglo o pag-anglicize ni sa kanilang pangalan. Ngunit ayon sa Sri Lankan, ito isang bagay na di niya isinasaalang-alang dahil pinagmamalaki niya ang kanyang lahi.
I wouldn't want to work for a company where this exists, which is why I haven't changed my name. So it doesn't make me feel any different. Okay, so if some people do feel that way, they feel that way, I feel that I can't change them personally.
Sinuri ng Monash University Management and Human Resources na dalubhasa Peter Holland ang resume ni Adil. Nakikita niyang makakakuha siya ng trabaho sa loob ng 6 na buwan matapos makapagtapos sa universidad. Anya, labag sa batas ang tinatawag sa wikang Ingles na racial profiling ng mga resume. Ngunit lubhang mahirap kung di man imposibleng mapatunayan ito. Ngunit sa ilang pag-aaral sa iba't ibang bahagi ng mundo, mayroong mga mungkahing patuloy at tunay na nagaganap ito. Ayon kay Associate Professor Holland, di lamang ang mga aplikante ang naghihirap at nadidisbentahe.
Names shouldn't come into it. It should be looking at the quality of the person via their resume. And the companies are actually doing themselves a disservice if they do these type of things because they may be missing out on the best person for the job.
Naniniwala din siya na napapanahon ng tanggalin ang pangalan mula sa mga resume.
The name blind, I think, is something that the government should consider or companies could consider as a way of effectively minimizing the potential to discriminate against people.
Si Peter Holland, ang Associate Professor sa Monash University ng Management and Human Resources. Ano pa man ipagpapatuloy ni Adil Aslam ang kanyang pagsisikap na makahanap ng trabaho online at sa kalsada upang makamtan niya ang kanyang pinakahihintay na trabaho.
10 years from now, I have the experience and people come to me asking for help and I will be able to consult with them, advise them, this is what you do, this is what you do. And that's the dream. So we'll see how it goes.
Yan ang ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.